Ephesus chapter 2. Be muga e le mi karonga sasatka le mi idil papaimau I karoga gimi aotman be yava I mate. Nganaru tuaiwa gimi anas nasi git karonga papaimau to git panwa tano yayad. Gimi anas nasi maridinga to git antu ga irriau papaimau. Ena git antu urrat kapepe to ati bakbak alele mariambai. Be lavone, at maridinga toawa I voko voko maitne pa git panwa papaimau loloriai to ati longolongo deo ilinge mau. Mugai ai, gita toa ngarene tama maro to mangan gir panwa toa berawa. Ta tanasnasi kiminga papaya mau tinida aya. Ta somi somi, kiminga papaya mau idara gita alele, ta matara nanan danga eta pare mau. Toa ara poponga iga inam, gita panwa papaya mau, ta deo iwanga I panas gita to mangan panwa papaya mau pare ngara. Tautaunga lera karonga sasat I karo gita gata outmambe panwa mate mate, Be deo I lolo I sat kape. Ta ikim gita kape ga kape tau. Ei pe gita mulian toman ngan Kristus. Ta ngan ele karonga lolo marumaya I bara gita mulian. Ngan lera lupnga toman ngan Jesus Kristus. Ei pe gita mulian ngan lera matenga. Ta ipamaru gita toman ngan e ngan ele mul marunaya toa buburia iwa. I karo bedane ngan sa iwanga I pasolan gita panwa toa ngarawa muria iga ilalalaga ila. Mambe ele karonga lolo marumaya e ne kape tauga I asal danga toa ngarene. Ele karonga mamaron toane I nampa gita ngan Jesus Christus. Ngan sa ngan ele karonga lolo marumaya kekelen, deo I bara gimi mulian. Gimi akaro danga etangan luanga gimi mulian mau. Be deo I bara gimi mulian mambe ele tenainga ila pagimi. Lemi karonga lolo matua aya e ne mambe erap tenainga toane ila pagimi ngan. Karonga tōne I wot ngan gimi lami naurata mau. Deo kekeleni karo, ta I rangrangan yapa eta I parim ngan nei mulian mau. Ngan sa gita e ne deo I wage I mul. Ngan leda lup ngan toman ngan Jesus Christus, deo I karo gita gata out panwa papau. Ngan sa iwanga gita taka karo naurata kemi kemi. Git naurata kemi kemi tōne, e I koromot motian ngan gita ta iwanga tanas nasi. Matami nanan lemi maronga mugai ai aya. Ngan ami poponga, gime aot sing kelere toman ngan gid yura mau. Gid yura tinas nasi karonga palunga aya, ta somi somi ti wat watu gime ala uparengara man be panwa avar palunga mau. Be palunga toa ti keo keo ngane, ene gid yavava ti kakaro. Tota matami nanan. Mugai, gime ala uparengara ama maro aluai ngan Kristus ngan aro tuaiwa. Mugai gimi amamaro gaut ngan alu to gid Israel ta amandeo ele panwa mau. Gimi aman panwa tuanga ere pare ami. Be gid posanga toa deo irrao toman ngan ele panwa ga posanga tautaunga toa I kakaro ngan luanga gid, eni gimi awata ingan mau. Ngan aro tuaiwa, irangrangan gimi asanga danga eta kemi ga I wot muria ngan gimi mau. Ngan lemi maronga tano yai, awata ingan deo mau ga mau tau. Mugai gimi amamaru aluai tau ngan deo. Be lavone ngan Jesus Christus I sing, deo I bare gimi ga anam alup toman ngan Christus ta anam bolama pan deo. Ngan sa Christus kekelen I karo ga lolota itarui. Mugai ai, ga yuda aman gimi alu paringara ami isat, ta aria polpol toane ene mambe ala ere to I poga gita ta tadio rol. Be ngan Christus ele matenga, Ei goro ala toawa, tai pamate aria polpol. Gapare, ei pamate apu ton Moses toman nganaya posanga idili mata erga ere. Ta lavone apu iura mau. Ngansa ei wanga I paluplup gita alu toa ruane ga taot yawa kalere. Tote ikaro ga loloda itarori pol ngan gita. Gapare, nganele matenga nganave itabala, ikaro ta gita alu toa ruane loloda kalere pare toman ngan deo. Ngan sa e kekelen I pamate aria polpol toa yenano ravu ngan gita ga deo. Tota ngan ele namanga, e I paula posanga lolo tarui aya ga ila pagimi panua toa amamaru aluai, ga pagai panua toa amamaru bolama pan. Gita loloda I tarui toa berawa ngan sa ngan Christus, gita yawa toa ruane tabara itautau tutui toa kelerene. Ta e I sawa lere erap ngan langa pan tamara deo. Tota lavo ne gimi aman panwa tuanga ere pari ami mau. Gimi pat nga ami mau pari, be gimi aman panwa tuangai ami tau taunga toman ngan deo ele panwa tututui. Gimi aman yawa kaleri ton deo. Gimi man be luma toa deo ikaru. E pagun gai panwa ato amai ga gir panwa toa tivabara yawa man be luma toa ne aya karanga. Be Jesus Christus kekelen, iman luma toa ne aya kisinga. Ta luma aya danga toa ngarene I lup toman ngan Christus. Ta e I balep kemi gir danga kelere kelere ta I lalala ga irai kape. Ta ngan maron yura, I wot luma e ton toa ele ulienan ongan. Gimi pare a lup toman ngan Christus, ta e I pagun gimi ga aot mambe luma maronga aya ton deo toman ngan itautau tutui.